Jau aptuveni nedēļu un tā līdz gada beigām uzņēmēji var pieteikties nodarbinātības valsts aģentūrā Eiropas Savienības fonda projektā subsidētās darba vietas bezdarbniekiem. Izveidojot subsidēto darba vietu NVA reģistrētajiem bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju atalgojumam nodarbinātajiem, kā arī viņa darba vadītājam. Dotācija no projekta ir līdz 1,5 minimālajai darba algai. Pārējo daļu nosaka darba devējs. Taču svarīgs nosacījums darba devējam vismaz gadu jānostrādina pieņemtais darbinieks, stāsta NVA vecākā eksperta Guna Leimane.
Ja darba devējs izvēlēsies nodarbināt bezdarbnieku ar invaliditāti, tad ir iespēja saņemt arī vienreizēju dotāciju darbvietas pielāgošanai līdz 1000 eiro. No šī gada aģentūra seks arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiem darbdevējiem, kur izvēlēsies nodarbināt bezdarbniekus ar invaliditāti.
Šogad ir plānots izveidot 1044 darba vietas. Lielākā daļa no šīm darba vietām paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti – 824 darba vietas. Savukārt citām mērķu grupām – bezdarbniekiem pirmspensijas vecumām, cilvēkiem, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, kā arī bezdarbniekiem ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu – plāno izveidot 220 darba vietas.
Jauna mērķa grupa mums ir jaunieši līdz 29 gadu vecumam, kur ir apguvuši speciālo izglītību.
Jāpiemin, ka vispieprasītākās ir zemes kvalifikācijas profesijas. To pa augšgalā esot palīgi strādnieki, tāpat subsidētās darba vietas tiek izveidotas klienta apkalpošanas jomā un daudz kur citur. Katru gadu bezdarbnieku un arī iesaistīto darba devēju skaits ir audzis, atskaitot pagājušo gadu, kuru ietekmēja pandēmiju. Pērni tika izveidotas 600 darba vietas. Uzņēmums Karostas cietums nodarbojas ar turismu, kas, protams, ir sezonāls. Taču, lai izveidotajās subsidētajās darba vietās nodarbinātu cilvēkus visu cauru gadu, tika piedāvātas vakances administratīvajiem darbiniekiem, tāpat ir pieņemta apkopēts ar šo programmu, stāsta uzņēmuma pārstāve Monta Krafte.
Protams, ka mēs sākumā baidījāmies, kā tas būs, bet nu, tad, tā kā tā pieredze bija pozitīva, tad mēs nu, turpinājām. Protams, ka tā dokumentācija, visa, kas saistīta ir ar šiem projektiem, ir diezgan sarežģīta. Nu, ir sevišķi pašā sākumā, bet te nu jāsaka, tik tiešām NVA darbinieks mums palīdzēja, kā saka, ņēm pie rokas un izveda cauri visiem sarežģījumiem.
Subsidētajām darba vietām var pieteikties arī biedrības. Piemēram, Latvijas samariešu apvienības dienesta atbalsts mājās, Kurzemes nodaļa projektā piedalās jau kopš 2018. Gada, stāsta nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde. Viņa atklāja, ka sākumā bijušas bažas vai darba attiecības ar pieņemto bezdarbnieku ilgs noteikto laiku.
Pašā pirmā projekta pašā sākumā arī sanāca situācija, kad mums nācās atbrīvoties no darbinieka. Darbinieks tikai sev zināmiem dēļ nespēja veikt darbu uzdevumus, kurus mēs vēlējāmies un kurus mēs bijām uzticējuši cilvēkam darīt. Kopā ar nodarbinātajās valsts aģentūras konsultanti sakārtojām tādā veidā, ka šis darbinieks tika atbrīvots un tūlīt tika piemeklēts nākamais.
Taču neskaitot neveiksmi sākumam, Lolita Grīnvalde ir apmierināta ar programmu, jo biedrība arī pēc projektu beigām ir turpinājusi darba attiecības ar nodarbinātajiem un plāno piedalīties projektā atkārtoti. Kopš projekts ieviests izveidotas 4890 darba vietas. Linda Spundiņa, Linda Zelāna, Latvijas radio.